readers, selamat datang di Pod Lunch, podcast diskusi literasi unik lewat ngobrol dan curhat. Hai, ketemu lagi sama saya Lia Nurida, seorang penulis novel dan host yang akan nemenin kamu lunch hari ini. Oke, readers, ini adalah episode pertama Pod Lunch setelah kemarin aku mengunggah episode perkenalan. Untuk yang baru dengerin Pod Lunch, apa sih itu Pod Lunch dan kenapa aku memanggil kalian leaders? Mungkin yang belum tahu alasannya bisa dengerin episode introduksinya di sebelum episode ini. Nah, untuk episode pertama ini aku pengen ngomongin tentang menulis karena profesi aku adalah menulis. Jadi aku ingin sharing sedikit tentang dunia menulis gitu, terutama bagaimana cara mengawalinya. Hari ini aku ingin ngomongin tentang apakah nulis itu sebenarnya sulit. Lalu kalau misalnya kita mau jadi penulis itu harus dimulai dari mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku pernah bikin materi kelas gitu, materi menulis di sebuah perusahaan. Waktu itu materinya judulnya menulis itu susah atau gampang. Oke, kita bahas itu dulu ya, leaders. Jadi, menurut aku, menulis itu tidak bisa dibilang mudah, tidak bisa dibilang sulit juga. Jadi, sebenarnya menulis itu nggak sulit-sulit amat, tapi juga nggak bisa digampangin, nggak bisa dianggap gampang gitu. Sebenarnya kalau kita telaah dulu nih, menulisnya sendiri itu mudah. Siapapun bisa menulis, apalagi di era serba digital dan media sosial sekarang, banyak orang yang pengen menumpahkan ide atau gagasannya atau perasaannya ke dalam media sosial masing-masing, mudah sekali gitu kalau hanya sekedar menulis. Tetapi untuk menjadi sebuah tulisan itu bisa mudah dipahami oleh orang lain atau untuk bisa menjadi seorang penulis yang membuahkan karya yang ingin disampaikan ke orang lain, nah itu tuh yang gak terlalu mudah sebenarnya. Jadi kembali lagi ke yang tadi, nulis itu sebenarnya gak sulit-sulit amat, tapi juga gak bisa digampangin. Tapi ya leaders, sebenarnya menulis itu juga sama kayak pekerjaan lainnya gitu, bisa dipelajari. Jadi meskipun sulit atau belum ada pengalaman sama sekali, setiap orang kalau misalnya mau mencoba dan juga mau mempelajari pasti bisa gitu. Ada kayak semacam pepatah yang bilang kalau menjadi penulis yang baik itu sebenarnya 3% adalah bakat dan 97% itu sebenarnya adalah tidak gampang tergoda oleh distraksi. Iya betul. Karena aku setuju sih dengan pepatah itu, karena untuk jadi penulis itu memang harus fokus. Kadang-kadang udah jadi penulis pun seperti aku sudah menekuni dunia menulis ini sejak tahun 2012, tapi sampai hari ini kalau misalnya terus-terusan kedistrak sama banyak hal juga tulisannya tidak selesai-selesai. Intinya seperti itu. Oke. Terus gimana sih caranya untuk jadi penulis, sebenarnya harus mulai dari mana gitu kan? Untuk satu ini kayaknya kita harus tahu dulu tujuan nulisnya tuh apa. Leaders pengen jadi penulis yang seperti apa? Apakah ingin menjadi penulis di blog yang menceritakan tentang keseharian, yang menceritakan tentang apa yang leaders kerjakan, atau menceritakan pengalaman-pengalaman kayak gitu, mungkin bisa lewat blog gitu atau lewat media sosial saja gitu. Tapi kalau misalnya ingin menjadi penulis cerita atau misalnya seperti penulis novel, penulis buku cerita anak, atau ingin menjadi penulis buku-buku non-fiksi, nah itu kan harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Ada juga yang pengen nulis untuk sekedar mencurahkan isi hatinya. Ada juga orang yang menulis itu karena ingin memberitahu sesuatu atau membagikan ilmu atau pengetahuan yang dia pengen gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita untuk menulis. Ada juga yang pengen bisa jadi penulis karena ingin mencari rezeki atau ingin mencari cuan istilahnya dari menulis ini gitu. Kayak misalnya aku pengen jadi novelis karena kalau bukuku nanti tercetak 1.000 eksemplar, aku jadi kaya gitu misalnya. Ya boleh juga, gak masalah. Yang penting kita harus tahu dulu kita tuh menulis untuk apa. Sekedar sharing, kalau aku pribadi sebenarnya aku tuh suka nulis karena sejak kecil aku terbiasa bikin buku harian, kayak diary gitu. Aku punya banyak banget buku harian, kayak lebih dari 20. Jadi aku terbiasa untuk sharing apa yang aku rasain sehari-hari. Hari ini aku ngapain, kemana aja, hari ini apa yang aku rasain, kayak gitu. Itu dari kelas 5 SD sampai mungkin kuliah deh, semester 4 atau 5 gitu. Sebelum akhirnya era media sosial menggantikannya ya. Jadi waktu itu akhirnya semua isi kepala tuh pindahnya ke Facebook gitu, ke status Facebook gitu. Nah, karena itu aku suka menulis. Jadi ketika di tahun 2012 aku punya kesempatan untuk menceritakan hal-hal yang aku alami, aku langsung ambil kesempatan itu gitu. Waktu itu salah satu teman ada yang pengen bikin buku tentang kumpulan cerita long distance relationship gitu. Dan kebetulan aku punya pengalaman itu. Dia langsung minta gitu, "Kak, boleh gak sih share pengalamannya, nanti dibukukan nih gitu, jadi buku, ada di toko buku." Karena memang dari dulu aku suka nulis dan suka share pengalaman gitu lewat tulisan, makanya ya udah aku ikut aja. Saat itu aku masih belum tahu nulis yang bener itu kayak gimana. Taunya ya basic-basic standar pelajaran bahasa Indonesia di sekolah gitu aja kan. Jadi aku nulis pure dengan pokoknya pengen sharing aja gitu. Jadi gak ada teknik apapun itu. Kalau kata temanku juga, gak usah mikirin teknik dan lain-lain, nanti kan ada editornya gitu. Jadi kalian cukup sharing aja gitu, cerita kalian selama LDR-an atau apa gitu, pengalamannya aja gitu. Jadi udah nulisnya tanpa beban karena memang pengennya sharing. Tapi ketika ternyata bukunya itu jadi terbit dan kemudian ada di toko buku, aku tuh ternyata ngerasa seneng gitu. Namaku ada di sebuah buku dan bukunya tuh ada di toko buku gitu, bareng dengan buku-buku lain penulis-penulis yang aku suka gitu kan. Nah, hal itu menjadi tujuan baru buat aku, bahwa aku ingin jadi penulis. Aku ingin jadi penulis yang bukunya ada di toko buku, bukan buku yang antologi lagi nih kayak gini, tapi aku pengen buku aku sendiri gitu. Jadi di situ tujuanku menulis sudah berubah, yang tadinya dari hanya ingin sharing saja, akhirnya aku ingin punya buku sendiri, alias aku pengen jadi penulis gitu. Jadi setelah memiliki tujuan menulis itu, baru kita mencari tahu dulu nih bagaimana caranya biar kita bisa meraih tujuan tersebut. Kita harus kemana, kita harus ngapain. Jadi mungkin ini bisa, kalau dulu tuh misalnya kita pengen jadi penulis fiksi gitu ya, kayak novelis gitu, pasti langsung yang dicari adalah penerbit gitu kan. Penerbit-penerbit apa saja gitu yang ada, kemudian aku pengen nerbitin di mana, kayak gitu. Nah, di era yang udah banyak banget informasi yang mudah banget ditemukan sekarang, justru lebih mudah lagi gitu. Kita bisa lebih mudah untuk mengakses penerbit-penerbit tersebut gitu. Lagi-lagi kita ditanya tujuannya mau nerbitin di mana dan kamu pengen nulis apa gitu. Jadi ini yang dibilang kenapa menulis itu sebenarnya susah-susah gampang, karena memang kalau hanya keinginan aja mungkin banyak yang bisa, tapi sekeras apa keinginan untuk mewujudkan tujuan, itulah di sini yang bikin susahnya gitu. Jadi setelah kita punya tujuan menulis, kita harus tahu kita harus lewat mana nih untuk mencapai tujuan ini. Aku kasih contoh misalnya, aku pengen jadi novelis yang bukunya terbit di toko buku. Berarti aku harus mencari penerbit gitu. Penerbit itu kan banyak banget ya. Ada yang GPU, Gramedia Pustaka Utama, ada Alex Media, Komputindo, ada Mizan, ada Nora, ada Bentang Pustaka. Banyak banget gitu. Bahkan di satu grup perusahaan besar, perusahaan penerbit besar, masih ada penerbitnya lagi. Jadi terus harus kemana gitu? Gak usah bingung. Tips dari aku adalah, biasanya orang-orang yang suka menulis itu juga suka membaca. Nah, kamu pengen nulis yang seperti apa? Kamu tulisan kamu tulisan seperti apa? Apa yang ingin kamu ceritakan? Kalau aku dulu, karena aku suka baca romans, jadi otomatis ketika aku ingin jadi penulis, ide atau gagasan yang muncul di kepalaku, cerita-cerita yang pengen aku tulis dan pengen aku bukukan itu kebanyakan buku romance. Jadi otomatis aku menyasar penerbit-penerbit yang memang memiliki buku-buku terbitan seperti tulisan-tulisan yang aku punya kayak gitu. Waktu itu sih aku pengennya ke GPU, pengen ke GGS Media gitu, tapi itu terlalu besar dan banyak ditolak gitu. Jadi ya sudah, aku melalui hal-hal ini dulu, kayak belajar-belajar dulu, kelas-kelas, banyakin ikut kelas-kelas nulis dulu kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tujuan nulisnya pengen menghasilkan uang atau menghasilkan cuan kayak gitu, media untuk mewujudkannya berbeda lagi. Di sekarang ini kan udah banyak banget platform menulis ya, yang mungkin dengan mudah bisa menghasilkan pendapatan gitu. Jadi sistemnya seperti koin atau beli perbab kayak gitu, yang mana itu memang justru lebih cepat daripada kalau misalnya kita nulis buku kemudian nunggu royalti yang hanya cair 6 bulan sekali gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu, leaders kalian harus tahu dulu kalian mau menulis apa, untuk apa, dan baru kita bisa menentukan melalui media apa. Jadi aku ulangi lagi, kalian harus tahu dulu kalian menulis, ingin menulis apa atau menulis karena apa. Setelah kalian udah tahu gimana tujuan kalian untuk menulis itu apa, kalian baru bisa menentukan kalian ingin menulis di platform apa gitu. Nah, selanjutnya ide dan gagasan. Setelah kita tahu kita mau nulis di mana, apakah itu di platform atau kita mau nulis di laptop aja gitu, di Words aja gitu, baru deh kita mikirin ide-idenya. Nah, biasanya penulis-penulis yang masih awal-awal banget belajar kayak gitu banyak terpengaruh dari bacaan-bacaannya. Gak masalah juga gitu, jangan terlalu khawatir. Tapi aku kalau banyak baca buku nanti ideku jadi terpengaruh, gak masalah gitu. Karena namanya kita belajar, ketika kita mulai nulis pertama kali gak mungkin itu tulisan kita benar-benar sempurna. Bisa jadi tulisan kita sangat sangat terpengaruhi dari apa yang kita baca. Jangan takut menjadi tidak original. Maksudnya di sini bukan memplagiat ya, tapi terpengaruh gitu. Karena misalnya ya, seperti aku tuh dulu suka banget baca Goosebumps, terus kemudian Kak Wina Effendi. Jadi ada kalanya tulisan-tulisan aku yang lama itu gaya tulisannya, mengalirnya, atau cara ngeplot ceritanya itu gak jauh dari mereka gitu. Tapi karena itu idenya datang dari original aku sendiri, gak akan mungkin plagiat gitu. Karena kita hanya terpengaruh, beda dengan orang yang plagiat yang memang pleketiplek nyamain tulisan dengan tulisan orang lain, dan itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita terpengaruh, terinspirasi oleh panutan-panutan kita atau bacaan-bacaan kita, itu gak apa-apa sama sekali. Karena outputnya pasti akan berbeda, karena yang menulis ada berbeda juga kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika nanti kita udah rajin nulis, udah banyak nulis dengan berbagai macam ide, Kita akan menemukan bentuk tulisan kita sendiri. Kita akan menemukan ciri khas atau gaya menulis kita sendiri, yang pasti itu gak mungkin terlihat dalam 1-2 karya saja. Makanya terus menulis itu sebenarnya. Tapi gimana kalau misalnya tulisanku tuh jelek banget ternyata, idenya gak ngerti gitu. Terus aku juga gak ngerti apakah adegan ini bagus atau tidak. Gimana caranya biar aku bisa ngerti bahwa tulisanku udah bagus atau enggak? Sebenarnya menurut aku, kalau misalnya sebelum nulis kita berpikir kayak gitu duluan, itu tuh gak bakal nulis-nulis gitu. Oke, menulis sendiri, menulis cerita, apalagi fiksi sendiri, sebenarnya memang ada banyak step. Dan kalau misalnya kita ikutan kelas-kelas nulis, itu pasti dikasih tahu kan step-stepnya. Kayak misalnya harus ada premis dulu, sinopsis dulu, kemudian bikin outline, kemudian ada POV, karakter, segala macam. Iya, itu memang penting. Secara teknis itu sangat penting. Bahkan mungkin penulis-penulis yang sudah banyak karyanya atau penulis-penulis besar juga masih harus mempersiapkan itu gitu. Tapi ketika kita ingin memulai, kalau misalnya kita masih baru banget mulai, gak masalah untuk bukan mengabaikan atau mengesampingkan ya, tapi kalau menurut aku lebih ke berani nulis aja dulu. Mungkin kalau misalnya gak langsung panjang novel, bisa nulis cerpen dulu, bisa nulis personal literatur dulu gitu. Jadi kayak ngomongin diri sendiri dulu, aku nih siapa, blablabla, yang penting kita menulis, karena itu tuh benar-benar mengasah banget teknik nulisnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk suka baca, karena suka baca itu ngefek banget juga gitu. Secara nggak langsung, aku belajar cara menyusun kalimat, kemudian cara menyampaikan gagasan, kemudian cara menggambarkan sebuah adegan, bagaimana kalimat ini bisa dibaca dengan enak. Itu tuh sebenarnya belajarnya semuanya dari baca. Kayak secara nggak langsung karena kita baca tuh visual kita kan juga ikut mengamati. Jadi kayak kita tuh udah langsung tahu aja kalau oh ini kalimat yang bener tuh susunannya seperti ini. Oh ini kok kalimatnya nggak enak dibaca ya, kayak terlalu belibet atau apa gitu. Karena kalau kita banyak baca itu tuh secara nggak langsung kita akan mempelajari itu juga. Maka kebanyakan orang yang suka baca itu akan lebih mudah untuk mengutarakan sesuatu yang ada di kepalanya atau sesuatu yang ingin dia sampaikan ke orang lain melalui tulisan, karena dia sudah belajar dari bacaan-bacaan yang selama ini dia baca secara tidak sadar gitu. Makanya kalau misalnya orang yang suka baca pada akhirnya suka menulis juga, itu tidak menjadi sesuatu yang heran gitu, karena udah jelas pasti gitu. Tapi kalau misalnya orang baca nggak suka, jadi gini, orang yang suka menulis itu udah pasti suka baca, tapi orang yang suka baca mungkin belum tentu suka nulis gitu. Tapi kalau orang yang suka nulis itu udah pasti suka baca, karena dari sanalah dia sebenarnya terpengaruh untuk ikut memberikan gagasan lewat tulisan juga gitu. Kayak misalnya dulu aku juga sempet sih kayak baca cerita, kemudian aku kayak gak suka gitu sama endingnya. Kenapa sih endingnya kayak gini? Aku pengen deh bikin cerita yang karakternya kayak gini, tapi endingnya tuh yang begini, jangan yang kayak barusan aku baca gitu. Nah itu tuh memantik ide untuk aku bikin cerita sendiri. Jadi kalau kata guru nulisku dulu, tulislah cerita-cerita yang pengen kamu baca. Jadi kalau misalnya kamu kebingungan, ya kamu tahu kamu pengen baca apa, dan itulah yang kamu tulis gitu. Oke, ini memang tidak mudah teman-teman, tapi percayalah semuanya bisa dipelajari dan bisa dimulai gitu. Pokoknya kalau menurut aku sih, ketika kamu sudah merasa suka menulis, tulis aja dulu. Karena kalau masalah tulisan nanti, kalau misalnya kita sudah terbiasa menulis, ketika kita sudah mulai berani misalnya mengirimkan tulisan kita ke lomba atau misalnya ke penerbit, itu kalau konteksnya adalah novel ya, atau cerita-cerita fiksi, kita akan tahu, kita akan bisa mengukur sejauh mana tulisan kita gitu. Kalau misalnya tulisan kita lolos lomba, artinya oh berarti teknik menulis aku mungkin sudah lebih bagus dari yang aku pikirkan, karena atau ide aku ternyata menarik daripada yang aku pikirkan, karena dengan ikutan lomba atau mencoba mengirimkan ke penerbit, kita bisa mengukur kemampuan kita. Tapi sebenarnya di era digital sekarang ini banyak banget cara untuk langsung mengukur tulisan kita, kayak misalnya langsung nulis dan ditayangkan di platform, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengukur kemampuan nulis kita gitu kan. Soalnya pasti akan ada langsung yang baca dan ada yang langsung komentar. Kalau misalnya ternyata komentar-komentar dari para pembaca itu tidak bagus, atau mungkin mereka memberikan kritik, ya nggak apa-apa, itu adalah tahapan dari kita, proses untuk kita, berarti kita harus memperbaiki sesuai dengan kritikan yang dikasih gitu. Ya asal kritikannya memang tujuannya untuk membangun, bukan untuk menjelek-jelekan gitu. Kalau misalnya ada yang komentar terus vibe-nya cuman buat ngatain doang, ya udah abaikan aja. Kita tidak perlu meladeni, mengeluarkan energi untuk meladeni yang seperti itu. Jadi hanya untuk yang memberi masukan yang memang untuk kebaikan kita aja yang didengerin. Intinya begitu. Ya gimana ya, memang nulis itu susah-susah gampang, tapi intinya menurut aku menulis itu banyak banget manfaatnya ya, selain kita bisa rilis energi-energi yang ada, yang mengganggu kepala, energi-energi negatif yang mungkin di kepala ini udah penuh banget, jadi kita bisa tuangkan bentuk tulisan gitu. Kita juga bisa bercerita ke orang lain, bentuk-bentuk cerita yang mungkin hanya menarik kepala kita, tapi kita bisa sharing ke orang-orang bahwa oh ini cerita-cerita kita bagus. Bisa juga kita memberikan pesan mungkin yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Misalnya kita ingin menulis cerita-cerita yang mengangkat isu-isu yang banyak dibicarakan orang juga di masyarakat gitu. Daripada kita Misalnya daripada kita mengungkapkannya melalui status media sosial atau yang langsung gitu yang mungkin bisa orang komentari, tapi kalau misalnya melalui fiksi orang gak akan merasa digurui gitu. Jadi kita bisa sampaikan lewat fiksi gitu. Nah, kemudian tadi kan kita udah tuh menentukan tujuan menulis. Kemudian kita sudah tahu tujuan menulis kita apa, habis itu kita udah menentukan platformnya apa. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ide. Gimana sih caranya nyari ide gitu kan? Karena kalau misalnya tadi aku ngomongin tentang kalau misalnya kita sering baca, maka secara tidak langsung kepala kita akan terstimulasi gitu atau terpengaruh, dan akhirnya kita secara tidak langsung akan muncul gagasan-gagasan. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, kita harus cari dari mana gitu ide-ide itu, kita harus mencari dari mana. Kenapa diulang-ulang ya? Nah, aku punya beberapa hal yang mungkin bisa dipakai untuk menjadi untuk mencari ide. Yang pertama yaitu mungkin kita bisa menggunakan ide cerita melalui keresahan pribadi atau curhatan orang terdekat. Misalnya kita punya sahabat, kemudian dia udah berusia di quarter life gitu, misalnya 25-26, tapi dia bingung dengan kisah percintaannya, yang misalnya dia masih sayang sama mantannya, mantannya pengen balikan tapi dia gak mau tersakiti lagi, atau misalnya dia naksir sama seseorang di kantornya tapi di kantor itu gak boleh pacaran satu kantor, atau misalnya ada yang curhat dia suka sama misalnya crushnya dari zaman sekolah yang tiba-tiba muncul. Pokoknya kita bisa memanfaatkan curhatan-curhatan orang di sekitar atau keresahan kita sendiri gitu. Kayak misalnya aku pernah punya keresahan tentang kehilangan, kehilangan seseorang yang dicintai berturut-turut gitu. Dan akhirnya keresahan itu yang aku jadikan ide untuk membuat cerita baru misalnya. Kemudian selain misalnya, tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita pakai curhatan orang gitu untuk jadi ide dan orangnya keberatan, gimana? Kita bisa memodifikasi gitu. Misalnya ya tentu saja namanya bisa disamarkan, tentu saja mungkin karakter orangnya bisa dibedakan. Kalau misalnya teman kita yang curhat itu orangnya ceria banget, gak usah kita ambil karakternya seperti apa, kita ambil saja masalahnya atau konflik dia apa. Tapi kalau misalnya konflik yang bisa diambil, mungkin kita bisa memberikan konflik pada sosok sahabat kita. Kita bikin karakter yang kayak sahabat kita, terus kita kasih konflik. Banyak banget cara gitu untuk mencari ide cerita. Terus enggak hanya itu, kita juga bisa cari referensi dari membaca, menonton, atau mendengar. Seperti yang sebelumnya aku bilang bahwa kalau kita banyak membaca itu pasti akan secara tidak langsung akan mempunyai apa ya, banyak hal yang bisa dijadikan inspirasi. Begitu juga dengan menonton dan juga mendengar podcast misalnya, atau mendengar ya siaran radio atau apapun, berita-berita kayak gitu. Itu semuanya bisa digunakan sebagai ide cerita. Kita hanya mungkin tinggal mengamati, kemudian memodifikasinya gitu. Misalnya ada sebuah kasus siswa yang tawuran di berita. Mungkin dari hal itu kita bisa modifikasi, misalnya di salah satu tokohnya yang tawuran itu adalah anak dari kepala sekolah SMA ternama gitu. Jadi dia kemudian ditahan, kemudian muncul konflik di sana. Pokoknya banyak banget deh yang bisa kita apa ya, modifikasi gitu dari hal-hal yang udah kita tonton, kita baca, atau kita dengar gitu. Observasi juga bisa sih. Kadang-kadang aku juga suka jalan-jalan kemudian mengamati sekitar gitu, dan secara tidak sengaja menemukan suatu yang lucu. Kayak misalnya tiba-tiba di KRL ada cowok sama cewek duduk, kemudian yang saling gak kenal tiba-tiba mereka kenalan. Itu juga bisa dijadikan inspirasi. Atau observasi gak secara langsung, misalnya kita lagi scroll-scroll media sosial, kemudian di manifest-manifest tuh banyak banget orang yang random curhat. Itu juga bisa kita jadikan bahan untuk ide cerita. Setelah itu kita juga bisa menjadikan konsep what if sebagai cara untuk mencari ide cerita. Konsep what if itu kayak gimana sih? Jadi konsep what if itu bisa banget digunakan untuk merangsang kreativitas kita dalam menemukan sesuatu yang berbeda gitu, termasuk sebuah cerita. Misalnya, aku kasih contoh di novel terbaru aku yang judulnya Spoiler, itu tentang sebuah proyektor antik gitu milik kakek seorang remaja bernama Kif. Di situ aku memainkan what if gitu. Bagaimana kalau melalui proyektor itu kita bisa melihat masa depan? Nah, mungkin bisa menggunakan cara lain. Bagaimana kalau melalui sebuah kamera ajaib kita bisa melihat kapan orang ini meninggal dunia gitu. Misalnya kalau genrenya horror gitu ya. Atau misalnya bagaimana kalau misalnya Cinderella sepatunya gak ketinggalan tapi sepatunya kebawa gitu. Pokoknya banyak banget gitu hal-hal yang bisa kita what if-in untuk dijadikan ide cerita gitu. Itu tadi mungkin yang ada hubungannya sama amatit ilmu modifikasi itu seperti itu. Misalnya kita pengen bikin cerita yang kayak Forrest Gump gitu, tapi what if Forrest Gump-nya adalah orang Indonesia misalnya. What if Forrest Gump-nya itu punya dia misalnya gak ke army gitu. Atau misalnya what if kita bikin cerita tentang Three Idiot tapi dia tidak bertiga tapi berlima gitu. Pokoknya banyak banget caranya gitu. Semua teman-teman semuanya atau leader semuanya bisa mencoba mencocok-cocokkan atau mengotak-atik ide-ide dengan cara seperti itu. Kemudian yang terakhir menurut aku, cara yang baik atau yang bisa digunakan untuk mencari ide juga dengan brainstorming. Jadi ketika kita sudah memiliki percikan-percikan ide di kepala, kayak misalnya aku pengen punya cerita tentang ABCD gitu, jangan takut untuk mendiskusikan idemu dengan orang lain, dengan seseorang. Ya tentunya dengan orang yang bisa dipercaya dan juga orang yang tahu atau mengerti dan paham tentang dunia cerita atau dunia kepenulisan lah gitu. Jadi idemu itu bisa terkonfirmasi gitu. Dengan berdiskusi dengan orang yang tepat seperti ini atau brainstorming dengan orang yang tepat seperti ini, itu tuh bisa memberikan perspektif baru gitu untuk mematangkan ide, untuk memberikan gambaran bagaimana jika idenya itu benar-benar dieksekusi. Kemudian bisa juga untuk mengukur menarik gak sih ide ini. Kalau misalnya gak menarik tuh ya gak menarik apanya. Nah itu mungkin bisa kita bisa tahu dengan cara brainstorming sama orang lain gitu. Jadi ingat ya caranya tadi, cara untuk mencari ide melalui keresahan pribadi atau curhatan orang terdekat, bisa melalui membaca, menonton, mendengar, kemudian bisa juga melalui observasi di media sosial, observasi di sekeliling, bisa juga dengan what if, dan yang terakhir brainstorming gitu. Nah setelah sudah ada ide, tulis aja dulu. Iya benar, tulis aja dulu gitu. Memang sih nulis itu ada tekniknya seperti yang tadi di awal aku udah bilang gitu. Tapi kalau misalnya kita baru banget nulis tapi udah mikirin tekniknya dulu, kadang-kadang justru gak jadi nulis gitu. Jadi sepertinya mendingan tulis aja dulu. Kayak apa yang keluar di kepala itu tulis aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman atau leaders di sini pengen tahu kira-kira biar kita enggak kosong-kosong banget nulisnya tuh apa sih yang harus disiapin gitu. Kalau menurut aku minimal banget kita harus nyiapin 3 hal. Yang pertama yaitu mind mapping. Mind mapping ini kita harus tahu dulu ide-ide apa yang muncul di kepala kita itu untuk di apa sih namanya? Untuk dipetakan ya, kayak misalnya teman-teman pengen nulis tentang anak SMA cheerleaders, kemudian dia pacaran sama anak basket yang gak ganteng-ganteng banget tapi baik, tapi ada cowok yang naksir dia ketua OSIS, ini ganteng banget tapi cuek gitu misalnya. Tulis aja dulu, berarti cewek, cowok, 2, kemudian ada basket, cheerleaders, dan ada ketua OSIS gitu misalnya. Kemudian konflik mereka apa, jadi dipetakan dulu. Kemudian setelah dipetakan baru disusun menjadi premis. Setelah itu riset, apa yang harus diriset. Misalnya teman-teman atau leaders meriset tentang anak cheers tuh biasanya gimana, kemudian anak basket gimana, kemudian anak ketua OSIS tuh biasanya kayak gimana. Pokoknya bahan-bahan yang mendukung untuk mendukung untuk cerita ini di riset. Setelah itu baru mungkin bikin outline. Outline ini pembahasannya akan lebih panjang lagi dan mungkin aku akan bahas di lain episode. Dari outline ini karena kita harus menentukan premis dulu, kemudian kita harus bikin sinopsis dulu, baru kita bikin outline. Nah, semakin detail outline berarti semakin dekat tulisanmu menjadi kenyataan, atau alias naskah kamu udah hampir selesai sih bisa dibilang. Nah, kalau misalnya itu semuanya sudah, kalian tinggal menulis, ketika tulisannya udah jadi baru self edit. Nah, ini juga adalah bagian yang paling susah dari proses menulis karena ya mungkin kalau di awal-awal, lagi-lagi itu tadi kembali ke tujuan kita nulis ya. Kalau misalnya kita hanya ingin nulis seneng-seneng aja atau yang have fun aja dan hanya ingin menulis untuk diri sendiri, misalnya kayak teman-teman yang ada di Twitter tuh sering banget menulis sebuah cerita lewat thread. Kemudian karena dia tujuannya adalah sharing, ya udah jadi kayak menulisnya tuh enggak terlalu banyak mikir, yang penting ngalir aja. Itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya tujuan kita nulis adalah untuk diterbitkan atau mengikuti lomba, tentu saja ada teknik-teknik yang harus dipelajari. Dan setelah tulisan kita selesai harus di self-edit dulu agar kita bisa memastikan bahwa naskah kita ini udah siap banget untuk dilempar ke penerbit, diposting di platform, atau di ikutkan lomba. Karena mereka, juri-juri atau pembaca atau editor-editor ini pasti mencari naskah yang sudah rapi. Dan untuk pembahasan ini semua mungkin nanti aku akan bahas satu persatu di lain podcast, mulai dari premis, kemudian sinopsis, outline, hingga self-edit. Jadi untuk saat ini sekian dulu podcast tentang menulis itu gampang atau susah. Kira-kira menurut kalian gimana? Jadi nulis gampang atau susah? Kalian makan siang apa? Aku makan siang sama kalian. Sampai jumpa.